mirë dita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'jeme ju gjatë 15 minutave vijues të këti edicioni nga përmbajtja të cilit veqojmë. Serbët pengojnë aksionin e këforit në veri. Politikanët kosovar kanë qëndrimet ndryshme për idenë e krimit të Ministrisë për Veriun. Kërkohet qartësi për rrethanat e vrasjes së Gaddafit. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtëra nga vendi dhe bota, të cilën u sjell Edir Vllaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra sërb të veriut të Kosovës penguan trupat e këforit në largimin e barrikadave rrugore në atë pjesë të vendit. Ata ulën në rrugë për të ndalur avancimin e trupave të NATO-s, të cilat gjatë natës u përpoqën të largojnë barrikadat e përbëra nga vetur, gur, bal dhe drunj. Gjatë aksionit thuhet se nuk u përdor forca, ndërsa nuk raportohet për ndonjë të lënduar. Serbët kanë bllokuar diku 16 rrugë në veri të Mitrovicës për të pamundsuar shtrirjen e autoritetit shtetëror të Kosovës në atë pjesë të vendit. Veprimet e tyre që pasuan aksionin policor të autoriteteve kosovare në muajin korrik, ata i kanë koordinuar në mesvete me qëllim të, siç thuhet, mbrojtjes së tokës së tyre. Aktër të ndryshëm në përbot po i bëjnë thirrje Libisë që të qartësoj vrasjen e Muammer Gaddafit. Gaddafi u vra të njëjtën, por në video duket i gjallë edhe pasi forcat e Këshillit të Libisë kanë zënë atë. Në këtë kontekst janë ngritur pyetje nëse ai është ekzekutuar apo jo. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, shefja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara Navi Pillay dhe grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International kanë kërkuar një hetim rreth vdekjes së Gaddafit. Departamenti Amerikan i shtetit ka kërkuar nga Këshilli Kombëtar Tranzitor të ofrojë llogari transparente rreth shkakut dhe rrethanave të vdekjes së Gaddafit. Zyrtarë të Këshillit kanë thënë më parë se Gaddafi u plagos për vdekje në përleshjen me armë në mes të forcave të Këshillit dhe besnikëve të tij dhe nuk u vra me qëllim nga forcat e Këshillit. Raportohet se Këshilli Kombëtar Tranzitor pritet që të shpallë lirimin e Libisë nga regjimi i Gaddafit të dielën. Policia në Bielorusi ka arrestuar së paku 3 aktivistë të opozitës dhe ka parandaluar shumë të tjerë të protestojnë në Minsk kundër regjimit të presidentit Aleksandr Lukashenko. Associated Press njoftoi se aktivistët u arrestuan në sheshin qendror të premtën mbrëma, kur shumë njerëz u mblodhën në këtë vend me portrete në duar të kandidatëve për president dhe aktivistëve të burgosur. Protestuesit bërtisnin nga Gaddafi sot nesër Lukashenko. Situata në Bielorusi është tensionuar që nga demonstratat e mëdha të dhjetorit kundër rizgjedhjes së Lukashenkos në detyrë. Kandidatët presidencial Andrej Sannikov dhe Nikolaj Statkevich janë ende në burg. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Disa thonë se nuk kanë dëgjuar për të, të tjerët e mirë presin, ndërsa pjesa tjetër e quan të çuditshme. Ideja për krimin e Ministrisë për Veriun, të cilën e ka shpërfaqur Dugagjin Gorani, këshilltari kryeministrit të Kosovës, kanë nxitur reagime të ndryshme në skenën politike të vendit. Kronika e korrespondentit Bekim Bislimi jep të tjera holësi.
Shtimi i kapaciteteve për integrimin e veriut të Kosovës është i domosdoshëm, por krijimi i Ministrisë për Veriun, idenë për të cilën e ka lansuar Dugagjin Gorani, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, është i panevojshëm, vlerësojnë përfaqësuesit e pozitës dhe opozitës në vend. Gorani ka vlerësuar se kërkesa e Komisionit Evropian për agjendën gjithëpërfshirëse për Veriun do të nënkuptonte formimin e një ministrie për këtë çështje, por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se ideja e tillë deri më tash nuk është shtruar në qeverinë e Kosovës.
Unë më ndonjëherë që është hera po që po ndëgjoj këtë ide. Unë besoj që është çështje që duhet ta diskutojmë brenda po mënyrën operacionale. Por asnjëherë do të mendoj të bëjmë ndonjë veprim i cili nuk ka efektivitet veçantë.
Sadri Ferati është ministër i pushtetit lokal dhe aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk preferon që ta komentoj idenë për krijimin e një ministrie për veriun e Kosovës, por ai thotë se ngritja e kapaciteteve institucionale në veri është e domosdoshme.
Ose numri
madhe shqiptarëve në pritje se kur përshkrihet dora e institucionit të Republikës Kosovës. Prandaj, gjitha kapacitetet janë diçka e domosdoshme, përveç se është obligim. Formalitet është vetëm një mënyrë që atje të ulen tensionet dhe të fillojë mirëbesimi për pretendimet e institucionit të Republikës Kosovës se atje duhet krijohet një ambient normal. Pra, u proces tajtona kushdo që ka dhënë ide për ngjitje të kapaciteteve. Por në qenë se tash e mora informacionin për vetë ministrin, nuk po duhet shohëm atë sa duhet jetë ministria për diçka tjetër. E rëndësishme pra se duhet të rritin kapacitetet e vetrimit liderin.
Ndërkaq Burim Ramadani, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e vlerëson të çuditshme idenë e zotit Gorani për krijimin e një ministrie për veriun dhe e kundërshton atë.
Besoj se kjo është një ide e çuditshme dhe po ashtu tregon papjekurinë qeveritare të qeverisë Kosovës. Definitivisht do duhet që të ketë plan të sundimit ligjit dhe ekonomik për atë pjesë Kosovës, po asësi nuk është e nevojshme që të ketë aranxhmone të reja edhe në nivel institucional. Thënë thjesht kjo është një kopje e keqe e modelit të Serbisë që ka ministri për Kosovë, dhe kjo kopje është asësi e panevojshme, dhe ky interpretim i kërkesës së Komisionit Evropian është një paradoks në vetë.
Por zëvendës kryeministri Kuqi ka theksuar se qeveria e Kosovës e ka diskutuar çështjen e agjendës gjithëpërfshirëse për veriun e Kosovës me Komisionin Evropian, ku edhe i ka shpërfaqur qëndrimet e veta.
Ne kemi diskutuar këtë çështje me Komisionin Evropian dhe kemi marrë përfundim që duhet këtë angazhim jo vetëm për rendin e ligjit, por edhe për zhvillimin ekonomik, infrastrukturor dhe për atraktivitete të tjera që duhet të kenë për qytetarët serb atje. Po kjo nuk nënkupton asnjë rast të ndryshimit në pozitës juridike apo politike të asaj pjesë apo ndonjë komunës së atij etniteti.
Ndryshe, këshilltari i kryeministrit Dugagjin Gorani, duke lansuar idenë për krijimin e një ministrie për veriun, ka theksuar se e tërë barra për veriun e Kosovës i ka rënë qeverisë së vendit dhe se në këtë kuadër, siç ka deklaruar ai, ajo nuk e ka mbështetjen e opozitës e as të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Në raportin e fundit të Bankës Botërore për vitin 2012, Kosova është radhitur në vendin e 117 në listën e bërjes së biznesit, pa asnjë ndryshim nga viti 2011. Lidhur me këtë, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se Kosova nuk ka arritur që të krijojë ambient të përshtatshëm për biznes, ndërsa zyrtarët e qeverisë e quajnë raportin pozitiv. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kosova nuk ka arritur përmirësim në reformat e të bërit biznes. Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore për vitin 2012, të quajtur të bërit biznes në Evropën Lindore, Kosova është radhitur në vendin e 117 pas një ndryshim nga viti 2011. Raporti të bërit biznes përfshin 183 shtete ku klasifikon ekonomit në 10 fushat e rregullave të biznesit, duke filluar nga hapja një biznesi, zgjidhja çështjes së falimentimit edhe tregtisë ndërkufitare. Në disa nga këto 10 aspekte, Kosova renditet më mirë dhe në disa ka nevojë për reforma. Aty ku Kosova duhet të përkushtohet më shumë është përmirësimin e nisjen e një biznesi, pasi Kosova radhitet në vendin e 168 dhe tek mbrojtja e investitorëve, pasi në këtë fushë Kosova rangohet e 174-ta. Njohës të çështjeve ekonomike, raportin e Bankës Botërore e vlerësojnë real, pasi sipas tyre, pavarësisht përpjekjeve të ekzekutivit që të lehtësojnë procedurat për fillimin e një biznesi, raporti tregon se efektet janë shumë modeste. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se qeveria Kosovës ka filluar disa reforma në këtë drejtim, por megjithatë, sipas tij, nevojitet edhe zbatimi masave tjera në mënyrë që të krijohen kushte më të përshtatshme për të bërë biznes.
Me të vërtetë është një urgjencë në këtë drejtim, dhe qeveria Kosovës duhet të jetë shumë agresive, domethënë se është në një konkurrencë tjerë zakonshme me shtete tjera sa i përket reformimit.
Edhe se Idi Osmani, kryetar në Institutin Reinvest, thekson se mos e zbatimi ligjeve ka krijuar ambient të papërshtatshëm për fillimin e një biznesi e rrjedhimisht zhvillimin afarisë të ndërmarrjeve.
Veçaj analizoj mos implementimin e plotë të ligjeve dhe dispozitave tjera. Në thonë, konkurencen jo lojale, favorizimin e grupeve të caktuara dhe përpjekjet e pamjaftueshme për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë thonë se Kosova ka shënuar progres në radhitjen e raportit të Bankës Botërore për lehtësimin e bërjes biznes. Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, njëherë zëvendës kryeministre e Kosovës, pohon se vlerësimet e raportit e fundit janë bërë deri në gjysmën e parë të këtij viti. Kështu që sipas saj në raportin e vitit të ardhshëm do të vërehen përmirësimet që ka bërë ekzekutivi në këtë fushë.
Me gjithë angazhimin maksimal që e kemi pas prej fillimit, kemi arritur vetëm të ndalojmë rënjen. Ndërsa, një mëri reforma e ligjit që kanë kaluar në Parlamentin e Kosovës gjatë muajit qershor, do të mirën parasysh në vlerësimin e të bërit biznes për vitin e ardhshëm dhe jemi shumë të sigurt se Kosova do të ketë ngritje të konsiderueshme në raportin e vitit të ardhshëm.
Ndryshe, raporti i fundit i Bankës Botërore potencon se Kosova nuk qëndron miras në fushën e sigurimit të energjisë elektrike, zgjidhjen e çështjes së lejeve të ndërtimit dhe tregtin ndërkufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim një kronik nga shëndetësia. Punësimi mbetet ndër problemet kryesore për personat e verbër në Kosovë, thonë përfaqësuesit e të verbërve. Sipas tyre, mungesa e vendeve të punës bën që detyrimisht të verbrit të nënshtrohen skemave sociale. Ndërkaq zyrtarët qeveritar thonë se është draftuar tashmë draft ligji për të verbrit dhe se pritet miratimi i tij. Raport i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë jetojnë rreth 4000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Tashmë është hartuar draft ligji për personat e verbër dhe pritet të miratohet nga qeveria e Kosovës. Megjithë Foniqi, përfaqësues i shoqatës së të verbërve, thotë se kjo kategori e shoqërisë ballafaqohet me sfida nga më të ndryshmet, andaj me miratimin e këtij ligji personat e verbër do të mbroheshin institucionalisht.
Po kohëve të fundit është ka shihet një dritë në fund të tunelit në horizont që ka filluar të përmirësohet gjendja ekonomike sociale fal përpjekjeve për hartimin e ligjit për status në verbëris, gjithësisht ky ligj do ta përmirësonte sa do pak gjendjen ekonomike, sociale të komunitetit të verbërve. Se për momentin, deri më tani, i verbëri ka fitu vetëm një pension të hapësirë kufizuar në vlerë për 25 euro, edhe atë nuk ka mund të më realizuar nëse nuk e ka dhe një hapësirë kufizuar shtesë, qoftë psiqike, qoftë fizike.
Ndërkaq Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në kryeministri, thotë se tashmë institucionet e Kosovës kanë filluar të shohin një progres për personat e verbër.
Politikat që po i hartojmë planin kombëtar për të drejtat e personave me hapësirë kufizuar, zë do të thonë Një kaptin e veçantë drejt realizimit të drejtave tyre në edukim, në punësim, qasje dhe ky komunitet është pjesë përbërëse jo vetëm hartimit politikës, po dhe zbatimit të kësaj politike.
Ndërkaq Bujar Kadriu, kryetari i shoqatës së të verbërve, një herët me të parë të dobësuar, thotë se sfida më e madhe e personave të verbër është paragjykimi e që sipas tij është element shumë negativ që bën përjashtim në shoqëri pa i menduar efektet negative.
Këta shqiptarë do të ballafaqohen edhe me vendet të punës, natyrisht, ajo do të krijonte një mirëqenje. Edhe pse në Kosovë kemi legjislacione të cilat i mësojnë personat me aftësi vizuar të jenë pjesë po të jenë pjesë kompanive ndryshme, por fatkeqësisht ky legjislacion domethënë nuk implementohet dhe si rrjedhojnë sa këta persona domethënë diskriminojnë në relacion me punësimin.
Andaj zoti Foniqi pohon se miratimi i këtij ligji nga ana e qeverisë së Kosovës është më se i domosdoshëm, pasi që siç thot ai, të verbrit do të jenë të mbrojtur në mënyrë institucionale.
Tash, me qëtë se draft ligji është në përfundim e si përvec pritet në ratimi qeveris, atëherë shpresoj që qytetarët e verbër të Kosovës do të jenë sa do pak të mbrojtë në mënyrë institucionale.
Si do qoftë si pas shoqatës e të verbërve, supozohet se në Kosovë jetojnë më shumë se 4000 persona të verbër dhe me të parë të dobësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parëmbylljes për sërisim titujt kryesor. Serbët pengojnë aksionin e këforit në veri. Politikanet kosovar kanë qëndrime të ndryshme për idenë e krimit të ministrisë për veriun. Kërkohet qertësi për rrethanat e vrasjes së Gaddafit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:00. Për të mësuar informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme.